Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактының факультатив хаттамасын ратификациялау туралы заңға қол қойды. Сондай-ақ Алматыда баспана мәселесіне байланысты әлеуметтік толқулар күшейіп барады және журналистер қауымы, құқық қорғаушылар мен қоғам қайраткерлері Оралдағы ТДК 42 телеарнасының бас редакторы Лұқпан Ахмедияровтың жұмыстан босатылуына байланысты жағдайды анықтауды сұрауда. Сондай-ақ Қазақ ұлттық идея бағдарламасын жүзеге асыруға бөлінетін қаржы көлемі қысқарып барады. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ақпанның 11 күні азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге факультативтік хаттаманы ратификациялау туралы құжатқа қол қойды. Аталған құжат баспасөзде жарияланған соң Қазақстан азаматтары Женевадағы адам құқығы комитетіне шағымдануға мүмкіндік алады. Тақырыпты енді толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Алматы тұрғыны Мадина Айдароваға бұл құжат осыдан 9 жыл бұрын қажет болыпты. Аса ауыр қылмыс бойынша қозғалған істе барлық инстанциялардан жеңіліс тапқан ол, елдегі адам құқығын қорғаушы бірқатар ұйымдардың қолдауына қарамастан істің Женевадағы адам құқығы жөніндегі комитетте қаралуына қол жетпеген. Себеп азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге факультативті хаттамаға Қазақстанның қосылмауы. Бұл құжат барлық мемлекетте болуы керек, өйткені біз жергілікті прокуратура, сот және тергеушілердің шешіміне тәуелдіміз. Әсіресе тергеушілердің күш көрсетуіне шыдай алмаған менің бауырларым жалған мәлімет көрсетуге мәжбүр болып, қазір әрқайсысы ұзақ мерзімге темір торға жабылды. Содан бері 10 жылға жуық уақыт өтіпті. Сол кезде біз халықаралық инстанцияларға шағымдан алмадық, деді ол. Қазір күні Мадина Айдарова қаншама жыл өткендігіне қарамастан әділдік іздеп Женевадағы комитетке шағымдансақ келеді. Бірақ оның бұл әрекеті түрмедегі бауырларын жеңілдікке шығару ісіне кедергі келтіре ме деп қорқады.
Я просто уже знаю, что против государства не попрешь, что против системы не попрешь.
Мен қазір мемлекетке жүйеге қарсы шығу мүмкін емес екендігін жақсы түсінемін. Қаншама жылдар бойы күрестік, бірақ 2 жылдан бері үнсіз отырмыз, жеңілдік аламыз ба деген үміт бар, деді. Өз есімін өзгертіп беруін өтінген Мадина Айдарова. Қазақстанда адам құқығын қорғау жөніндегі бюро жетекшісі Евгений Жовтистің айтуынша, кешегі қабылданған хаттаманы былай қойғанда, азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің өзін Қазақстан ТМД елдерінің ішінде ең соңғысы болып, тек 2006 жылы ғана қабылдады.
Как вы видите, прошло больше 3 лет.
Өздеріңіз көріп отырғандай, хаттаманы халықаралық пакті мақұлданған соң 3 жылдан астам уақыттан кейін барып қабылдап отырмыз. Енді азаматтар өз шағымдарын Женевадағы адам құқығы жөніндегі комитетіне тапсыра алады. Әрине, бұл біз үшін өте маңызды құжат, деді Евгений Жовтис. Оның айтуынша, сөз болып отырған комитетке белгілі бір іс бойынша елдегі инстанциялардың барлығынан әділдік таппаған, сол үшін мемлекет айыпты деп есептейтін азаматтарға өтініш түсіре алады. Яғни, біздің кейіпкеріміз Мадина Айдарова Женева баға құжаттарын жолдаса болады деген сөз. Алайда адам құқығын қорғаушылар тағы бір жайтты ескеру керектігін айтып отыр. Ескере кететін жайт, Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл комитетінде жұмыс істейтін сарапшылар саны шектеулі, ал мекеме болса бүкіл әлемге қызмет көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда Женеваға жолданған шағымның қаралу мерзімі де ұзаққа созылады, деді Евгений Жовтис. Ал хаттаманың қабылдануын 9 жыл күткен Мадина Айдарова болса, тағы бірнеше жыл тосуға мүмкіндігі жоқтығын айтып отыр. 18 жасында 19 жылға сотталған бір бауырым түрмеде құрт ауруына шалдығып өкпесінің бір жағынан айырылды. Екінші жағы да қатты зақымдаған. Қалған бауырларым да сол секілді темір торда құрт кеселін жұқтырды, деді ол. Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактісі және оның факультативті хаттамасы 1966 жылғы желтоқсанның 16 күні қабылданып, 1976 жылғы наурыздың 23 күні күшіне енген. Қазіргі таңда пактіні 172 мемлекет мақұлдап отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде азаттық.орг деп табасыздар.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Алматыда баспана мәселесіне қатысты дау әлі шешімін тапқан жоқ. Үлескерлер мен борышкерлер түрлі наразылық шараларын өткізу арқылы үкіметтен көмек сұрағаны мен ол іске асып жатқан жоқ. Осыған орай ақпанның 12 күні қаржыгерлер ассоциациясында арнайы құрылған қоғамдық комиссияның қатысуымен ипотекалық борышкерлердің мәселесі талқыланды. Қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов пен бірге бірнеше ірі банктердің басшылары қатысқан бұл жиында нақты мәселелер қаралмады. Алайда банкерлер қандай жағдай болмасын, борышкерлер банктерге қарызын қайтару керек деген ұсыныстарын жеткізді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Динара Биккенбаева ипотекаға баспана алған банк борышкері. Бір жылдан бері несиені уақытылы төлей алмай жүрген Динараның бүгінде тұрақты жұмысы да жоқ. Үкіметтің тапсырмасы қай кезден бастап күшіне еніп, банктер қай уақыттан бастап пайыздық мөлшерлемелерді азайтады деген борышкер әңгімесін төмендегідей жалғастырды.
Вчера звонила в банк, и мне ответили, механизм еще не отработан.
Мен кеше банкке хабарласқанымда олар бізге жоғарғы жақтан тапсырма келген жоқ. Бұл сұрақты шешуге бұйрық берілмеді деді. Мен түсінбеймін, мына пайыздық мөлшерлеме кім үшін? Халықтың қай тобына тиесілі? Пайыздық мөлшерлеме түгіл осы күндері несие алғандардың 80-90 пайызы банктерге қарызын төлей алмай жүр. Жұмысты бастау керек, нақты қадамдар жасалуы керек.
Надо принимать какие-то уже более кардинальные меры, наверное.
Деді Динара Биктембаева. Ақпанның 11-нен бастап банктер ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыруды бастайды деген болатын. Бұл туралы мәлімдеген Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов, бүгіннен бастап банктер тұрғын үйлерін ипотекамен алған адамдардың несиелерін қайта қаржыландыра бастайды. Ол үшін несие алғандар Самұрық-Қазына қоры анықтаған уәкілетті банктерге өтініш жасау керек деді. Үкімет басшысының айтуынша, бұл бағдарламаға кіру үшін ипотекалық несие алған адамның баспанасы жалғыз және жалпы ауданы 120 шаршы метрден аспайтын болуы тиіс. Сонда ғана олардың несиесінің жылдық үстеме ақысы доллардан теңгеге 11% ауыстырылады. Ал бюджет саласының қызметкерлері үшін 9% ауыстырылады. Халыққа баспана қалсын қозғалысының төрайымы Елмира Ысқақова ипотекалық борышкерлерге 2 жыл көлемінде қаржылық үзіліс және пайыздық мөлшерлемені 5%-ға түсірсін деген талабын айтты.
Мы просим все-таки каникулы финансовые. Минимально это 2 года.
Алайда борышкерлердің бұл талабын орындау мүмкін емес дейді Қазақстан қаржыгерлер ассоциациясының төрағасы Серік Аханов.
Проблема дольщиков, она будет решена. Это политическое решение главы нашего государства.
Үлескерлердің мәселесі шешіледі. Оған үкімет араласып жатыр. Алайда борышкерлерге қатысты айтатын болсам, сіздердің талап етіп отырғандарыңыз біздің мемлекеттің қаржы саясатымен сай емес. Себебі біздегі ақшаның құны 9%-ді құрайды. Кез келген кәсіпкер өзінің тауарының құнынан төмен бағамен сатпайды. Сол сияқты ғой, сондықтан біз ақшаның құнынан төмен пайыздық мөлшерлемені бере алмаймыз. Бұл экономиканың заңы.
Банк должен продавать свой продукт или правительство ниже себестоимости. Это невозможно. Это экономический закон существует.
Деді Серік Аханов. Банк Центр Кредиттің басқарушы директоры Марат Қожаханов борышкерлерге 2-3 жыл көлемінде қаржылық үзілісті бере алмаймыз дегенді айтып отыр.
Не можем мы дать сейчас на 3, на 2 года, на 5 лет срок.
Адамдарға үзіліс берсе, ол уақыт аралығында олар қарызын төлеудің жолдарын қарастыру керек. Үкімет көмек береді деп ауыз ашып отыруға болмайды. Қарыздарыңды төлеуге асығыңыздар. Жақсы үзіліс берілсін, бірақ күнделікті үстеме ақы қосылып отырады ғой. Оны неге ойламайсыздар? Тапқандарыңызды төлей беріңіздер. Түбі ол қарызды өздеріңіз төлейсіздер. Сондықтан бар күштеріңізді қозғалыс құруға жіберіпсіздер. Енді қаржылық проблеманы реттеуге күш жұмсаңыздар.
Направьте ещё часть усилий на всё-таки решение финансовых проблем ещё.
Деді Марат Қожаханов. Сондай-ақ естеріңізге сала кететін болсақ, өткен аптада қала әкімі Ахметжан Есімовтің айтуына қарағанда, үлескерлердің мәселесін шешу үкіметпен бірлесіп қолға алынып, қажетті жұмыстар жасалынып жатқан көрінеді. Оның дәлелі ретінде әкім төмендегідей мәліметтер келтірген болатын. Бүгінде үлескерлердің мәселесі президенттің тікелей тапсырмасымен шешімін тауып жатқанын сеніммен айта аламын. Былтыр 3150 үлескер пәтерлерін алды. Қалған үлескерлердің саны 12460. Олардың барлығы 69 тұрғын үйге ақша салған. Самұрық Қазына қорының қаржыландыруымен 11 үйдің құрылысы өз жалғасын табатын болады. Бұл 2260 үлескердің пәтері. Біз мұны 2008 жылы бастаған болатынбыз. 3714 үлескерге тиесілі 25 тұрғын үй құрылысын компаниялар өз қаржыларымен салып жатыр. Оған мемлекеттің көмегінің қажеті жоқ, деді Ахметжан Есімов өзінің есептік баяндамасында. Сондай-ақ әкім үлескерлердің мәселесін шешуде 9 бағыт бойынша жұмыс жүріп жатқанын айта келіп, алданған үлескерлердің мәселесі де шешімін табатынын атап өткен еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сет Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына тоқталып өтсек. Атап айтқанда, НАСА ғарыш агенттігінің хабарлауынша, тарихта бірінші рет орбитада екі байланыс жерсерігінің қақтығысы болды. Сондай-ақ Amnesty International ұйымы Түркменстан адам құқықтарын сақтауға берген уәдесіне қарамастан елде саяси қудалаулар мен абақтыға жабу жағдайлары жалғасып отыр деді. Сондай-ақ ақш заң шығарушылары ел экономикасына тұрақтандыруға бағытталған 789 миллиард доллар болатын ынталандыру жобасы бойынша бір мәмілеге келді. Бейсенбі күні ақштың Ауғанстан бойынша арнайы өкілі Кабулға барды. Сондай-ақ Пәкістан Мумбай шабуылдары өз жерінде жоспарланғанын айтты. Және Австралия полициясы өздерінің демалыс күндері 180-ден аса адамның өліміне әкелген алапат өрттің қойылуына қатысы бар деген екі адамды сұраққа алғанын айтып отыр. Ал ақш өз делегациясын алдағы аптада Мәскеуде өтетін Солтүстік Корея бойынша алты жақты келіссөзге жібермекші. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, журналистер қауымы, құқық қорғаушылар мен қоғам қайраткерлері Оралдағы ТДК 42 телеарнасының бас редакторы Лұқпан Ахмедияровтың жұмыстан босатылуына байланысты жағдайды анықтауды сұрауда. Сондай-ақ, Қазақ ұлттық идея бағдарламасын жүзеге асыруға бөлінетін қаржы көлемі қысқартылды. Және есеп комитеті 2009 жылдың 1 қаңтарына шейін 81 миллиардтай теңгенің игерілмей қалғанын хабарлап отыр. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді аталған тақырыптарға толығырақ тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, ақпанның 12-сі күні Қазақстандағы журналистер бірқатар құқық қорғаушылар мен қоғам қайраткерлері мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құлмұхаммедтен Оралдағы ТДК 42 телеарнасының бас редакторы Лұқпан Ахмедияровтың қызметінен босатылуына байланысты мәселеге араласуын сұрап ашық хат жолдады. Бұған дейін хабарлағанымыздай, Лұқпан Ахмедияров қаңтардың 29 күні Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақыт Қылғожа Ізмұхамбетовке қолайсыз сұрақ қойғаны үшін қызметінен қуылған болатын. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Естеріңізге сала кетейік, Орал қаласындағы ТДК 42 телеарнасының бас редакторы Лұқпан Ахмедияров өткен айда баспасөз мәслихатында облыс әкіміне туыстарының облыстық бюджетті игеруге қатысы туралы сұрақ қойған еді. Осының ізінше ол жұмыстан босады. Журналистер мен қоғам қайраткерлері мәдениет және ақпарат министріне жолдаған мәлімдемеде бұған қатысты көзқарастарын былайша жеткізеді. Журналист қоғамның пікірін білдіру мақсатында тұрғындарды толғандырып жүрген мәселелерді қойған, ал шенеуніктердің барлығы да ашық болулары тиіс. Ал олардың әрекеттері журналистердің назарында болуы керек делінген мәлімдемеде. Бұдан әрі соңғы уақытта Қазақстанда журналистерге қоқан-лоққы көрсету тенденциясына алаңдаушылығын білдірген журналистер қауымы бұған қатысты қозғалған қылмыстық іске министрдің араласуын сұрайды. Аталған мәлімдемеге қатысты пікір білдірген журналист Бақытгүл Мәкімбайдың айтуынша, өкінішке орай Қазақстанда сөз бостандығы шынында да нашар жағдайда. Оның айтуынша, Қазақстанда журналистерге біріншіден психологиялық моральдық жағынан шектеу қойылса, екіншіден заңдық тұрғыда шектеу бар.
Мен өзім мысалы дақ тұрғысын алатын болсам, мен осы газетте 10 жыл бойы жұмыс істеймін. Әй, осы бір жыл жоқ шығар, біздің сотқа шақырылмағанымыз, не болса қысым көрмегеніміз, таяқта жерде талай сотталдық, тереземізден атады, мәшинемізді жарады, өзімізді аңдайды, тіпті қазірдің өзінде телефонмен звондап қорқытып, тым болмай бара жатса, үйге участковый полицейский келіп, тексеріп кетеді ғой, бұл үйде сіздер шулайды екенсіз, көрші звондапты. Енді Қазақстанның заңында ондай мәселе жоқ. Телефон соққаннан кейін келіп үйді тексеру. Мысалы адамды мына моральдық жағынан дейді ғой, адамға психологиялық жағынан әсер етеді, телефонмен қорқытуы деп жатырмын ғой. Бір дыбылмай бір жатса, бір салық комитетіне шақырып, салық төледің бе деп сұрап.
Оның айтуынша, бақ туралы заңға енгізілген өзгерістерден тәуелсіз басылымдарға келіп кетер пайда жоқ. Бұрынғы заң сол күйінше қалды дейді ол. Жас Алаш газетінің Грузиядағы тілшісі Мұхтар Сенгірбайдың айтуынша, ТМД елдерінде сөз бостандығы әрқалай. Десек те, сөз бостандығы ол әр журналистің азаматтық позициясына, іште еркіндігіне байланысты дейді ол.
Украинада осыдан 4-5 жыл бұрын ғана сөз бостандығы өте төмен деңгейде болған. Өздеріңіз білесіздер, ол елде Георгий Гангадзе деген атақты журналист жауыздықпен өлтірілген. Сосын оның басы кесіліп басқа жақтан танылған. Осындай қиындықтарға қарамастан журналистері оларды өздерінің құқықтарын қорғай білген, билікке өздерінің сөзін жеткізе білген. Қазір журналистер айтады, бізде енді Гангадзенің оқиғасында оқиға қайталанды. Себебі біз бұндай кедергілердің бәрінен азаматтық позициямызды қорғай отыра аттап өттік.
Осы айдың басында жарияланған халықаралық баспасөз институтының баяндамасына сәйкес, Қазақстанда баспасөздің жағдайы салыстырмалы түрде тұрақты болғанмен, цензура мен журналистерге қысым жасау жағдайлары негізгі мәселе болып қала бермек. Сонымен қатар аталған баяндамада шекарасыз репортерлар халықаралық ұйымның шолуы келтірілген. Онда баспасөз бостандығы бойынша Қазақстан 169 елдің арасында 125-ші орында тұр.
Менің ойымша енді бұл шынымен де біздің Қазақстан үшін бұл орын шынымен де ұят деп айтуға болады, олай болады себебі. Бұл дерек жылда келтіріліп жүр. Осындай біздегі баспасөз бостандығына байланысты. Өркениетті елдердің қатарына кіреміз десек, бізде жаңа журналистердің баспасөздің бостандығына цензура көп болмауы керек.
Дейді журналист Жарқын Сәлен. Халықаралық баспасөз институтының дерегінше 2008 жылы өзінің кәсіби міндетін атқару кезінде әлемде 66 журналист көз жұмған. Оның екеуі Ауғанстанда, алтауы Пәкістанда қаза тауыпты. Ал журналистердің министрлікке жолдаған мәлімдемесінде тек қыс мезгілінде Қазақстанда бірнеше журналистке шабуыл жасалған турасында айтылған. Олардың арасында Ташарған газетінен Артем Миюсов, Азаттық радиосынан Ермек Болтай, Общественная позиция газетінен Бақытжан Нұрпейісов те бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. 2007-2009 жылдарға арналған ұлттық идея Қазақстанның орнықты дамуының негізі деп аталатын мемлекеттік жоба аясында жүргізіліп жатқан қолданбалы зерттеулерге биыл бөлінуге тиісті қаржының 70% қаржы министрлігі қысқартқан. Алайда аталған жоба шеңберінде зерттеу жұмыстарымен айналысып отырған 7 бірдей гуманитарлы институт басшылары қаржының 70%-ға қысқартылуына қарсы екендіктерін білдіруде. Хабарды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қаржы министрлігінің қаржы қысқартудағы бұл қадамын күтпеген жайт дейді экономика институтының директоры Оразалы Сәбден.
Ал жалпы керек болса парламентте қараған уақытта бюджетте де бұл мәселе көтерілген жоқ отын уақытысында. Ал нағып табан астында 70%, онда бүкіл берілген салалардың бәрін 70% қысқартса не болады? Ал 70% қысқарту бұл не деген сұмдық? Кризис кезінде біз қаржы экономикалық сөздігін жасадық. Қазір кризис уақытында қаржы экономикалық сөздік ауадай қажет. Керек болса сол ана шенеуіктердің жартысы қазақша білмейді. Одан артық қандай көмек? Бір мәселенің өзін айтқанда, мына айта берсе жетеді. Сол себептен бөлінген ақшаны бұлай қырқып тастау енді білмеймін бұл енді қалай екенін.
Оразалы Сәбденнің сөзіне қарағанда, қаржылық қысқартудың кесірі 2 жыл бойы жүргізіліп келген зерттеулердің соңғы жылында жасалуы тиісті шараларға қауіп төндіріп отырған көрінеді.
Бұны біз айтып отырмыз. Бұл қысқарылмау керек. Себебі президентіміздің де, премьер-министрдің де уақытында айтқан, бюджеттік темаларға, әлеуметтік салаларға кризис уақытында ақша қысқарылмайды деген. Ғылымға ақша қысқарылмау керек сол айтқан сөзге қарағанда. Біздің ғалымдар айтып отыр, қоғамдық ғылымдардың ғалымдары істемейміз. Себебі бұрын 8-10 адам істейтін тема болса, қазір бір адам істеуге тура келеді. Бір адам не істесін оған? Тұқ идея істелінбей қалайын деп отыр соңғы жылы.
Алайда ұлттық тағдыры қозғалысының өкілі Болат Дүйсенбі ұлттық идея туралы жобаны ұлттық идеологиясы жоқ мемлекеттің қаржыландырудан қашуы қалыпты нәрсе деп отыр.
Қазақстанда ұлттық идея мемлекет салып жатқан жоқ ол бір. Ал енді ұлттық идея деп өздері атап баяғы ұлттық деп сондай зерттеулер жүргізіп ұлттық не жасап отырғанға көңіл бөлмей одан кейін шегініп отырғанның мәселесі сол де өз мемлекеттік бекілген ата заңға берген ұлттық идеямыз жоқ. Ұлттық идея жоқ болғаннан кейін бұл мемлекет кімге, кім үшін құрылып жатыр? Бұл мемлекет мақсаты қандай, кімнің мүддесін қорғайды деген мәселе бізде аспанғылық болғансақ әлеулі тұр. Сондықтан мен бұған таңданбаймын.
Дегенмен философия институтының директоры Әбдімәлік Нысанбай аталмыш жобаның маңыздылығын төмендегідей жеткізді.
Еліміздегі мына Қазақстанның халықтары әлі қазақ ұлтының жанына топтасып әлі біткен жоқ. Ол проблемалар әлі бар. Сондықтан соны шешу үшін ұлттық идеяның қажеті өте айтарлықтай. Сондықтан біз ұлттық идеяны әрі қарай зерттеуіміз керек. Тіптен ол биылғы жылдың өзінде де ол аяқталмайды. Ұлттық идея және тәуелсіз Қазақстан туралы зерттеулер әрі қарай жалғасын табады деп ойлаймын мен.
Әбдімәлік Нысанбаевтың айтуына қарағанда, жобаға қатысушы институттар білім және ғылым министрлігіне арнайы хат жолдаған.
Жобалар барлық қаржылық жағынан қысқарады, бірақ енді осында 70%-ға қысқарады деп ешкім ойлаған жоқ. Бұл енді тіптен жобаны қаржыландыруды тоқтату сияқты. Тоқтатуға болмайды, аяғына дейін жеткізу керек. Сонда ғана нәтиже болар еді. Біз сол нәтижені күтіп отырмыз. Сондықтан біз мына 7 гуманитарлық институттың басшылары ойлап бүгін біз өзіміз министріміз Жансейіт Түймебаев мырзаға өзіміз пікірімізді жазып, осындай біздің президентіміз қолдаған жоба еді. Ең болмаса бір 50% қысқартса да, сонда ғана біз жұмысымызды аяқтар едік әпішіп тәуір қылып деген өтінішімізді жаздық бүгін. Сөйтіп жібердік.
мемлекет тарапынан бөлінетін қаржының қысқартылу салқыны іргелі ғылыми зерттеулер саласына жете қойған жоқ. Іргелі ғылыммен айланысатын ғылым ордалары мемлекеттік тендерге қатысу үшін құжаттарын өткізгенін, одан кейінгі жағдайдың қалай өріс алатыны белгісіз екенін Бектұров атындағы химия институтының директоры Қажымұқан Арыновтан естіп білдік. Ал осы мәселемен қаржы министрлігіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді Қазақстандағы ұлттық идеяға арналған қаржы осылайша 70%-ға қысқарып жатқан тұста, бюджет шығынындағы кемшіліктердің кесірінен 2008 жылдың республикалық бюджетінен 75 миллиард теңге немесе жарты миллиард доллар өзге мақсатқа жұмсалып кеткен екен. Бұл туралы Астанада ақпанның 12 күні бюджет атқарылуын қадағалау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаев өз мекемесінің отырысында хабарлады. Оның айтуынша, игерілмеген ақша 2007 жылмен салыстырғанда 12 есеге артық. Кейбір бақылаушылардың пікірінше, мұндай қателіктер жыл сайын қайталанып келеді және ол үшін ешкім жауапқа тартылмайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бюджет атқарылуын қадағалау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың келтірген деректеріне қарағанда, 2009 жылдың 1 қаңтарынан шаққандағы мәлімет бойынша төмен салық тәртібі кесірінен республикалық бюджетке 80 миллиард теңге жиналмай қалды. Және 2007 жылмен салыстырғанда бұл сома 34 миллиард теңгеге артық. Есеп комитетінің пікірінше жиналмаған ақшаның сыртында әкімшілік басқарудың жетіспеушілігінен бюджет қаржысы толық игерілмеді. Дәлірек айтқанда 13 миллиард теңге жұмсалмай қалған. Өксікбаевтың ақпаратына сүйенсек, кейбір аймақтарда құрылыс бағдарламасына берілген ақшаны әкімдер негізсіз жергілікті бюджет шығынын жабуға жұмсап жіберген. Нәтижесінде бюджет атқарылуы тиімсіз деп табылды. Осы мәселе парламент қабырғасында қаралған кезде вице-премьер Өмірзақ Шүкеев құрылысқа кеткен ақшаның дер кезінде игерілмеуінде субъективті себептер бар деген болатын.
Шын мәнінде үкіметтің резервінен шығу бөлінген болатын. Оңтүстік Қазақстан облысында 34 мектепті соған құрылысын бастау үшін аванс төлеу үшін 30% аванс төлеу үшін 34 мектеп бойынша тендер жарияланды. Бірақ тендер өтіп жатқан кезде облыстық прокуратураның қарсылық біз тендерді атымен жасалды. Жаңа әкімшілік бұл тендерді өткізді, үлгермей қалды, негізделмеген қаржы болып есептелді.
Ал бас прокуратура мәліметінше негізгі себеп байқау мерзімдерінің және мердігер жұмыстарының кешіктірілуі. Бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жәмкенұлының мәліметінше, мемлекеттік сатып алуға миллиардтаған доллар бөлінеді және жыл сайын ақша 65 миллиард теңгеге ұлғаяды. Бірақ әдетте тендерлерге өздері жұмыс істемейтін ұсақ мердігер қатысады. Ал тендерді жеңіп шыққан соң олар қызмет бағасын көтерудің арқасында тапсырысқа берілген ақшаның 30-50% алады. Кейбір тәуелсіз экономистердің пікірінше де қаржының игерілмеуі немесе дұрыс жұмсалмауы жыл сайын қайталанып келеді. Бірақ ол үшін ешкім түрмеге отырмайды. Тәуелсіз экономист Валентин Макалкиннің пікірінше де ақшаның игерілмеуіндегі басты себеп жемқорлық. Мысалы, бас прокуратураның мәліметінше Алматы-Бішкек жолын жандандыруға тендер бойынша 3,12 миллиард теңге бөлінді. Алайда нақты мердігерге жеткенде бұл ақшаның 1/2 бөлігі жоғалып, тек 900 миллион теңге қалды.
На реабилитацию дороги Алма-Ата-Бишкек было выделено 3,2 миллиарда. А реальному, значит, реальной фирме, которая занималась, только осталось 900 миллионов.
Және есеп комитетінің мәліметінше бюджеттен бөлінетін инвестициялық жобаларға ескерілген ақшаны акционерлік қоғамдар екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне салған. Парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильяновтың айтуынша, бюджет қаржысын холдингтер мен даму институттары инвестициялық жобаға салудың орнына екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне салып тиімсіз жұмсаған. Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің айтуынша, бұл заң бұзу болып табылмайды. Олар ақшаны бір жерде бәрібір сақтау керек қой, бір табыс табу керек қой, деді Шүкеев.
Азаттық радиосының Қазақстанның бюджет саласына арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар бөлімі онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Бейсенбі күні Чехияның